Vítajte pri podcaste strany Za ľudí.
Dobrý deň, dámy a páni, ďakujem, že ste prišli. V piatok som šiel so svojou rodinou, s malými deťmi z Popradu do Prahy. Nikdy v živote som neabsolvoval tak dlhú cestu. A všetci, ktorí majú malé deti, a zvlášť tak deti vo veku okolo 2 rokov, vedia, že každá minúta strávená v aute s takto malými deťmi niekedy nie je najjednoduchšia vec. Keď sa ma môj 11-ročný syn pýtal, oci, prečo ideme tak dlho, prečo stojíme pred Ružomberkom, pred Žilinou, prečo tam stoja tieto kamióny, vysvetloval som mu. Vysvetloval som mu, v akej situácii autodopravcovia sú, koľko zbytočných hodín strávia v autách bez svojich rodín, koľko musia často živnostníci, ktorí majú toto jedno jediné povolenie, platiť veľké dane, že ich nikto dodnes nevypočul, že potrebujú, aby boli vypočutí a možno práve v tomto období, keď je pred voľbami, sú politici ochotní, vládni politici vypočuť skôr. Vysvetlil som mu to a môj 11-ročný syn povedal, oci, aha, rozumiem. Tak, posedíme. Ešte aj 11-ročný syn vyjadril porozumenie s tým, v akej situácii sú. Rozumiem autodopravcom. Rozumiem autodopravcom, že platiť tak oproti okolitým krajinám vysoké dane a dostávať ako protihodnotu rozbité cesty, nutnosť chodiť často cez dediny, bez funkcie obchvatov, bez kvalitných diaľníc, rozumiem ich hnevu a rozumiem ich argumentom. Stačí prejsť z Rakúska, ste v inom svete, ale ono aj netreba prejsť z Rakúska, niekedy stačí možno prejsť z Maďarska a na Slovensku sa človek ocitá v inom svete. Rozumiem rozhorčeniu často ľudí, cez ktorých dediny chodia tieto kamióny. Kto by nebol rozhorčený, keby mu sa trmácali kamióny v okolí jeho domu? Tomu všetkému rozumiem. Čomu ale nerozumiem? Nerozumiem postoju predsedu vlády. Nerozumiem jeho aroganciu, ktorú ako keby zdedil od svojho Fica a nerozumiem, ako môže takto obviniť autodopravcov, keď za celú vzniknutú situáciu môže vládna strana Smer. Nerozumiem mu, keď sa autodopravcovia roky snažili rozprávať s vládou, s premiérom a on ich neprijal. Nerozumiem tomu. Nerozumiem ale aj predsedovi vlády osobne. Nerozumiem mu ako osobne kvôli tomu, že on bol pravou rukou vážneho. A táto lúpež storočia, ktorá sa na Slovensku udiala cez mýto, on bol priamou spoluúčasťou tejto lúpeže. A preto odovzdám slovo asi tomu najkompetentnejmu, kto u nás môže od týchto krádežach a korupcii hovoriť, pani Veronike Remišovej. Nech sa páči, Veronika.
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, v prípade elektronického mýta som na nevýhodnosť zmluv, ba priam na organizovanú lúpež na štáte, upozorňovala ešte pred vstupom do politiky v roku 2014. Tieto zistenia všetci veľmi dobre viete, potvrdil nedávno aj Najvyšší kontrolný úrad. Na Slovensku teraz vidíme, že autodopravcovia blokujú dopravu po celom Slovensku a ja chápem, že situácia s mýtom ich veľmi hnevá. Za tento škandál nemôžu ľudia na Slovensku, za tento škandál je od začiatku do konca zodpovedná vláda Smeru a SNS, osobitne minister Vážny za Smer. A hoci Slovensko bolo zjavne poškodené o obrovské peniaze, strana Smer má tú drzosť, že Vážny nie len, že nie je potrestaný za túto lúpež, ale strana Smer ho dala na vysoké miesto na kandidátku do volieb. To znamená, že pán Vážny sa do parlamentu určite dostane. A preto každý jeden občan, ktorý bude hádzať do urny volebný lístok zo stranou Smer, zároveň bude podporovať človeka, ktorý je zodpovedný za tento obrovský škandál. Ale Slovensko už viac takýchto škandálov nevydrží. Slovensko je jednoducho ohlodané až na kosť a potrebuje zásadnú zmenu. My sme sa pozreli na analýzy mýtneho tendra, lebo v poslednom čase to politici niektorí porovnávali od buka do buka. A porovnávali sme tento systém s Českou republikou. Česká republika má spoplatnený porovnateľný rozsah ciest ako Slovensko. Nedávno spustili nový systém elektronického mýta, dokonca s tou istou firmou ako u nás na Slovensku. Takže pozrieme sa teraz na tieto údaje. Náklady na výstavbu. Náklady na výstavbu elektronického systému mýta Slovensko zaplatilo o 152 miliónov eur viac ako Česká republika. A kým v Českej republike za výrazne nižšiu cenu majiteľom mýtneho systému je štát, u nás považovali páni zo Smeru za normálne, že hoci sme celý systém zaplatili výrazne drahšie ako v Českej republike, tak nevlastníme vôbec nič, ani jediný káblik. Náklady na prevádzku. Náklady na prevádzku, modernizáciu a služby zákazníkom Slovensko zaplatilo dvojnásobok toho, čo v Českej republike. A to ešte nehovorím o tom, že k tejto sume nie je pripočítaná suma, ktorú, ak budeme chcieť systém si zobrať do vlastníctva, tak budeme ho musieť druhýkrát zaplatiť. V médiách prebehla informácia, že táto suma za odkúpenie mýtneho systému môže byť až 400 miliónov eur. Čiže za výstavbu sme zaplatili 256 miliónov eur a 10 rokov starý systém budeme znovu musieť ešte raz zaplatiť dvojnásobne tak, ako stála výstavba, 400 miliónov eur. Čo považujem za neskutočnú zlodejinu. Keď to všetko porovnáme s vybratým mýtom v Čechách aj na Slovensku, kým Slovensko zaplatilo za prevádzku systému polovicu z vybraného mýta, v Českej republike to bude menej ako 10%. To znamená, že za 10 rokov prevádzky systému Slovensko prišlo o 700 miliónov eur. Historicky asi najznámejší mafián Al Capone bolo proti týmto pánom zo Smeru úplný trochár. Ďalšou položkou, ktorá je súčasťou tejto lúpeže, bol poplatky za palivové karty. Minister za stranu Smer rozprával, akú máme super cenu, keď si dodávateľ za jedno pípnutie kartou nechá 6,15% zo zaplatenej sumy. Ako je to v Českej republike? V Českej republike za platby palivovými kartami platí dodávateľovi mýta iba skutočné náklady za poplatky, ktoré si účtujú vydavatelia týchto kariet. Ale v každom prípade sú tieto poplatky obmedzené na výšku 1,5% zo zaplateného mýta. Keď to zanalizujeme, spočítame, porovnáme, tak zistíme, že za 10 rokov prevádzky mýta strana Smer dokázala aj na takejto primitívnej operácii, ako je pípnutie kartou, obrať Slovensko o 60 miliónov eur. Posledná vec, akým spôsobom prebehlo verejné obstarávanie, strana Smer to zbabrala presne tak, ako tunel Višňové, vyhodili všetkých záujemcov, lacnejších záujemcov a skúsené firmy a zmluvu na obrovský technologický projekt podpísali s jediným, kto ostal. So schránkovou firmou s majiteľmi na Cypre, ktorá ako oficiálny kontakt v tom čase používala gmailové konto a bola personálne prepojená na známu finančnú skupinu, z ktorej predstaviteľmi si popíjal minister financí za Smer na jachte v Monaku. Čo s tým? Dokonca ostávajú necelé 3 roky a preto celková škoda tohto škandálu môže dosiahnuť až 800 miliónov eur. Podotýkam, že to je najväčšia, opakujem, jedna z najväčších kauz, ktoré Slovensko historicky zažilo. Je to väčšie ako emisie, je to väčšie ako nástenkový tender. Včera Peter Pellegrini v diskusnej relácii povedal, že ľudí nemá čo zaujímať, akým spôsobom sa vyberá mýto. To by tak strane Smer vyhovovalo. Ľudia, platte obrovské peniaze, platte nám dane, platte nám mýto, ale nezaujímajte sa, čo my s tými peniazmi robíme. Či sa ulúpia, ukradnú, alebo sa vyhodia na nezmyselné projekty. A my hovoríme, že toto musí skončiť. Urobiť poriadok s mýtnym tendrom, to bude jedna z prvých vecí, ku ktorej sa zaväzujeme, že po voľbách s tým urobíme poriadok. Pretože ešte raz, Slovensko už ďalšiu takúto lúpež nevydrží. A preto tá zmena musí prísť. Ďakujem.
Ďakujem, Veronike. Predtým, ako dáme priestor k vašim otázkam, radi by sme ešte zaujali stanovisko k jednej dnešnej udalosti. Dnes začína súdny proces s objednávateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vládna strana Smer nesie plnú politickú zodpovednosť za túto vraždu. Plnú politickú zodpovednosť. Ak by vládna strana Smer za svoje roky vládnutia nevytvorila možnosť vybudovať Kočnerovi jeho pocit neohroziteľnosti, jeho pocit, že môže v tejto krajine všetko, že všetkých má kúpený a všetkých ovláda, ak by Kočner, ktorý Fica nazýva svojim šéfom, ak by Kočner takúto možnosť nemal, dnes by Ján Kuciak a Martina Kušnírová žili. Os zla, ktorá na Slovensku vznikla počas vlády Smeru, Bodor, Gašpar, Kaliňák, Fico, bolo osou zla, ktorá rozvrátila našu krajinu a ktorá gaunerom ako Kočner umožnila, aby sa dostali k pocitu neohroziteľnosti, k pocitu, že môžu v našej krajine všetko. Viac k tomu ešte povie Juraj Šeliga. Juraj, nech sa páči. Ďakujem.
Dámy a páni, dnešný súdny proces s údajnými vrahmi Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je jeden z najdôležitejších súdov v novodobej histórii Slovenska. Očakávame všetci, celá verejnosť, tvrdý a spravodlivý trest pre vrahov a pre objednávateľov. Táto vražda, chladnokrvná objednávka odstránenia novinára, ktorý odhaľoval pravdu, nemá obdobu v slovenskej histórii. Ja to zopakujem. Politickú zodpovednosť za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nesie osobne Robert Fico a strana Smer. A to nie sú nejaké plané reči alebo politikárčenie alebo neviem aké obvinenia. Oni dovolili Kočnerovi sa tu rozťahovať ako nikomu. Mal krytie na najvyšších miestach. Beder, Gašpar, Kaliňák a ďalší. Trnka, Počiatek, Jankovská. Toto sú ľudia, ktorí sú prepojení na stranu Smer, ktorí spolupracovali so stranou Smer, boli nominanti strany Smer a Robert Fico ich kryl. Akokoľvek zle sa mu počúvajú tieto reči. Už 2 roky to opakujeme a budeme to opakovať stále, pretože boli zavraždení nevinní mladí ľudia. A toto nebola nejaká vražda zo afektu, alebo lúpež, alebo žiarlivosť. Toto bola chladnokrvne objednaná likvidácia novinára, jeho partnerky Jána a Martiny, ktorý neunavne poukazoval na kauzy a rozkrádanie Slovenska vládnou stranou Smer. A toto budeme opakovať, lebo toto je pravda a politickú zodpovednosť za vraždu Jána a Martiny nesie Robert Fico a strana Smer. Polícia, prokuratúra a súdy sa za ostatných 12 rokov žiaľ dostali do područia mafie. Mnohí sudcovia, prokurátori a policajti neslúžili ľuďom a Slovenskej republike, ale slúžili korupcii a mafiánom. Aj preto strana Za ľudí má pripravené razantné riešenia a opatrenia na boj s mafiánskym štátom na boj za spravodlivosť. Tento rok nás čaká voľba generálneho prokurátora. Je to jedna z najdôležitejších volieb tohto roka. My navrhujeme transparentný verejný proces, vypočutie, rozšírenie tých, ktorí môžu nominovať a verejné hlasovanie podľa možností v Národnej rade. Rovnako náhodné prideľovanie spisov prokurátorom. Nemôže sa stať, že tu nejakí mafiáni majú dvoch, troch svojich prokurátorov, ktorí zametajú všetky kauzy pod koberec. Rovnako tvrdá disciplinárna zodpovednosť pre tých, ktorí porušujú svoje povinnosti. Či to je na polícii. Pani Remišová viackrát hovorila a zdôrazňovala potrebu nezávislej policajnej inšpekcie. Či je to na súdoch. Pani Kolíková takisto o tom viackrát hovorila, že je úplne jasné, že disciplinárne senáty je treba posilniť. Rovnako na prokuratúre. Prokurátorská rada musí mať väčšie právomoci a nemôže byť všetko v područí generálneho prokurátora. My sme videli, čo robil Trnka a vidíme, ako sa miestami vyhovára Čižnár. Ak chceme, aby ľudia verili v štát, ak chceme, aby ľudia dodržiavali zákon, tak zákon musí naozaj platiť pre každého. Sudcovia, prokurátori a policajti musia robiť dobre svoju robotu bez ohľadu na to, kto je pri moci. Dovolte mi povedať ešte jednu vec v súvislosti aj s protestami, ktoré sa dnes vedú. Mám osobnú skúsenosť s tým, že keď sa postavíte na námestie, tak vás vláda hneď začne označovať za politikárčenie, za to, že niekomu nahrávate, keď poviete svoj názor, tak ste zrazu nepohodlní. My sme to za posledné 2 roky videli x-krát. Zaslušné Slovensko. Protesty farmárov, dneska protesty kamionistov, predtým protesty učiteľov. Táto vláda, miesto toho, aby riešila problémy ľudí, na nich začne útočiť. A zopakujem to ešte 4. krát. Politickú zodpovednosť za stav krajiny, za to, že boli zavraždení 2 nevinní mladí ľudia, za to, že Slovensko je rozkradnuté, nesie Robert Fico a strana Smer. Ďakujem pekne.
Ďakujem Jurajovi, nech sa páči, pokiaľ máte nejaké otázky, tu je priestor.
To sú dve veci a obidve musíme vyžadovať obe veci. Musíme vyžadovať aj politickú zodpovednosť, to znamená, že pán vážny po mytnom tendri mal skončiť v politike. To je mýt, to je politická zodpovednosť. Zabudli ste na trestnoprávnu zodpovednosť, tu musíme požadovať tiež. Jednoducho, tí ľudia, ktorí spôsobili tieto obrovské škody, musia byť vyšetrovaní. A tretia vec je samozrejme snažiť sa hľadať to najlepšie riešenie pre Slovensko. Ja poviem len tak v krátkosti, môže povedať aj náš expert za dopravu Peter Sadovský. Už v tomto momente je potrebné začať pripravovať nový tender. Česká republika nový tender pripravovala 3,5 roka. Musia byť zverejnené komplet všetky materiály, aj dodatok, za koľko tento systém Slovensko môže naspäť odkúpiť, ktorý štát teraz tají. A je potrebné spraviť výhodnejšiu zmluvu, vysúťažiť výhodnejšiu zmluvu, podľa možnosti takú, ktorá by integrovala kontrolu aj mýta, ale aj diaľničných známok. Momentálne sú to 2 oddelené kontrakty. Je možné, že firma si účtuje a tie činnosti sa niekedy prekrývajú, čiže je potrebné spraviť integrovaný systém kontroly, kde tie ceny budú porovnateľné napríklad s Českou republikou. To znamená, nie 50% dodávateľovi, ale maximálne 10%. Nech sa páči, Peter.
Ďakujem pekne, dovolím si doplniť Veronikine informácie. V tejto fáze, keďže vieme, aká zmluva je, že je ťažko vypovedateľná, pravdepodobne sa nevinieme tomu, aby zmluva dobehla do konca, to znamená do roku 2022, bez toho, aby boli spôsobené nejaké národohospodárske škody, čo samozrejme nechceme, ale určite je možné vstúpiť do aktívnych rokovaní so spoločnosťou SkyToll, zatiaľ o ničom takom nepočujeme, a rokovať so spoločnosťou SkyToll, pokiaľ aj v budúcnosti sa chce uchádzať o zákazky v Slovenskej republike o tom, že sa dohodnú lepšie podmienky, možno aj s iným zadaním, ale lepšie podmienky po zvyšok zmluvy, to je poprvé. A po druhé rokovať o tom, že základná infraštruktúra prejde do rúk štátu za symbolickú sumu. Tak veríme, že spoločnosť SkyToll by mohla byť v tomto ústretová a toto by mali byť prvé kroky, ktoré by sa teraz mali podniknúť. Trošku asi len opravím, pretože hovoria o znížení cestnej dane alebo dane z motorových vozidel o 50%. Hovoria priemere o 50% a táto cestná daň sa skladá z rôznych typov vozidel a rôznych kategórií. Čiže v prvom rade treba sadnúť s chladnou hlavou, rozobrať, ktorý kategórii sa to najviac týka, ktoré sú najviac na Slovensku zaťažené takýmito vysokými nákladmi a rozdebatovať tú situáciu tak, aby obidve strany boli spokojné. Toto sa zatiaľ deje teda v minimálnej miere. My tvrdíme, že daň je vysoká, aj čísla, ktoré máme, niektorých používaných kategórií vozidiel, napríklad 40-tonovej súpravy, tá daň je niekedy až dvojnásobná, ako v okolitých krajinách. A my chápeme dopravcov v tom, že predovšetkým v susediacich krajinách majú veľkú konkurenciu. Sme na kraji Európskej únie, za našou hranicou sú štáty ako Ukrajina, ktoré majú veľmi nízke náklady, takže potrebujeme podporiť našich dopravcov v tom, aby sa im celkové podmienky zmiernili. Ten mix, aký bude celkového zaťaženia, či daň, mýto, iné poplatky, registračné dane, poistenie, ten mix samozrejme môže byť rôzny, ale v prvom rade treba sadnúť, aktívne jednať a v najbližších dňoch to rozseknúť. Začnem možno od tej druhej otázky. Toto vrece, ak to takto môžeme nazvať, je na stole 10 rokov. To znamená, že dopravcovia boli naposledy v uliciach pred 10 rokmi. Odtedy sa tie podmienky neriešia. Nezískali žiadne nejaké zľavy, nezískali žiadne výhodnejšie sadzby, kdežto v iných odvetviach sa aspoň čo to urobilo v mzdách a podobne. Čiže nespájal by som to. A treba uviesť, že prečo sú aj dneska na uliciach, tak jedným z tých spúšťačov bola aj správa NKÚ, ktorá vyšla v oktobri minulého roka, ktorá uviedla, ako to vlastne s mýtom je. Takže tohto, k tej druhej otázke, toho by som sa neobával. A prvá otázka, ako to vykryť, tak štát vždy má nejakú aj svoju rezervu, ale o jednej veci, ktorej sa nehovorí, je, že množstvo vozidiel je už dneska registrovaných v zahraničí. To znamená, že na Slovensku platia nulu. A pokiaľ by sa vytvorilo priaznivé podnikateľské prostredie, keby dopravcovia verili tomuto štátu, že sa im tu bude dobre podnikať a dlhodobo a stabilne a transparentne podnikať, tak nepochybne sa vrátia vo veľkej miere na Slovensku a zaregistrujú tie vozidlá tu. To znamená, akákoľvek suma by bola len do plusu.
Ja by som možno len doplnil, my musíme rozumieť tomu hnevu autodopravcov. Na jednej strane vidíte, ako sa vytuneluje, ukradne vyše 700 miliónov eur, takto sa ukradne, a na druhej strane od živnostníkov, často ktorých pred nich je to jediný príjem, sme ochotní vymáhať dane, ktoré sú podstatne vyššie ako v okolitých krajinách. Ten hnev, to zistenie, toto bolo tým základným motivátorom, čo v tých autodopravcoch vyvolalo tú energiu, aby prišli. Pre nich to tiež nie je príjemné sedieť v týchto autách, štrajkovať, ale robia to z pocitu hnevu a my musíme rozumieť, prečo tak robia. Nech sa páči, priestor pre vašu otázku. Ak nie, ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.
Hlavu hore, Slovensko.